Hei og velkommen til LO I Oslo-podden over aller første episode. Jeg heter Marit Halse og med meg I dag har jeg Magnhild Folkvord. Vi skal snakke litt om sekstimersdagen. Velkommen Magnhild.
Takk for det. Altid stas å få en sjanse til å snakke om sekstimersdagen.
Jeg sitter altså her med Magnhild Folkvord. Hun har jobbet med sekstimersdagen I rykk og napp siden tidlig på 1980-tallet. Først I kvinnefronten og fagbevegelsen, senere som journalist, og nå de siste årene I aksjonskomiteen for sekstimersdagen. Og Magnhild altså første gjest I det vi planlegger skal bli flere poddepisoder om sekstimersdagen, for her det ganske mye å snakke om. I denne første episoden har vi tenkt å starte med et lite overblikk, og jeg begynner med litt gammel historie. Med den industrielle revolusjonen kom fryktelig lange arbeidsdager. Det var ikke uvanlig at folk jobbet minst 10 timer hver dag, 6 dager I uka. Og I verste fall kunne arbeidsdagene være mye lengre, opp mot 18 timer på det verste. Fabrikkeiere ville utnytte maskineriet sitt maksimalt, og da måtte de også utnytte arbeidsfolk. Det ble mange lange og tunge dager, og derfor var 8-timersdagen et av de viktigste målene for den internasjonale arbeiderbevegelsen fra slutten av 1800-tallet. I 1886 skjøt og drept politiet I Chicago 4 demonstranter under en generalstreik som startet 1. mai dette året. Streikekravet var 8 timers arbeidsdag, og 1. mai ble innstiftet som arbeidernes kampdag til minne om denne streiken og drapene. Kampen for kortere arbeidstid har også vært med arbeiderbevegelsen helt fra starten. Den første 1. mai-feiringen I Norge var I 1890. På Kongsberg det året holdt Carl Jeppesen foredrag om 8-timersdagen for 400 tilhørere, og på Vikersund dagen etter for 300 arbeidere. Fram til 1919 var lovfestet normalarbeidsdag på 8 timer det viktigste kravet på 1. mai. Parolen var 8 timer arbeide, 8 timer frihet, 8 timer hvile. Og rundt slutten av 1. verdenskrig ble 8-timersdag gjennomført, dels ved lov, dels ved tariffavtale, I de fleste industriland I Europa og Amerika. Arbeidsgiverne og statsmakten aksepterte ofte krav om 8-timersdag som en innrømmelse, for å bremse de revolusjonære strømningene etter den russiske revolusjonen I 1917. Men kortere arbeidsdag kom ikke uten kamp. Vil du ta opp tråden her, Magnhild?
Ja, på den tiden så var det jo veldig mye utålmodige arbeidsfolk, og I Norge ble det gjennomført en hel del ta 8-timersdagen aksjoner I 1918. Arbeiderrådene, som var en slags grasrotbevegelse I fagbevegelsen, lansert parolen «Har vi ikke fått 8-timersdagen innen 1. mai, så tar vi den 2. mai». Noen arbeidsgivere gikk med på lokale avtaler om 8-timersdag før 1. mai, mens andre avvist kravet. På flere større og mindre industriarbeidsplasser så gikk arbeiderne samlet fra jobben etter 8 timer. Noen plasser, sånn som på Tunes mekaniske verksted I Oslo, var 8-timersdagen innført I og med den aksjonen. I Trondheim hadde arbeiderne på ei av jern- og metallbedriftene blitt enige om å starte arbeids 8-timersdagen en halvtime senere enn vanlig. De kom til stengte fabrikkporter. Noen aktivister ble straffet med arbeidsrettssaker, og selv om ikke alle de lokale aksjonene rundt omkring I landet ga resultat med en gang, så var de en viktig pådriver for å få 8-timersdagen inn I tariffavtalen og I fabriktilsynsloven I 1919. Men det betyr ikke at alle fikk 8-timersdag I 1919. For eksempel ble de tilsette I varehandelen, I hovedsak kvinnfolk, ikke omfattet av den lova. Og sykepleierne de måtte vente helt til 1937 før de fikk 8-timersdag. 8-timersdagen var en av de viktigste internasjonale seirene for arbeiderbevegelser, men videre skjedde jo det at produktiviteten I arbeidslivet har øket, og da burde jo arbeidstiden gå ned. Men I stedet så opplever vi jo nå at arbeidsgiversiden prøver mer og mer å skvise mer ut av dem som arbeider.
Jeg skal ikke grave I det akkurat nå, men at sykepleierne ikke fikk 8-timersdag før I 1937, det har nesten vært en episode I seg selv. Men altså fra 1919 var 8-timersdagen på plass for en stor del av arbeidstakerne I Norge. Når startet kampen for 6-timersdagen?
Ja, den startet nesten med en gang. De første som stilte krav om 6-timersdagen her til lands, det var gruvearbeiderne I Sulis, og altså I 1918-19. Og dessuten kom kravet fra andre med spesielt helsefarlig arbeid, for eksempel sånn som I elektrokjemisk industri på Hydro, både på Rjukan og på Notodden. Og det her jo nå over 100 år siden, så det begynner å bli på høy tid å få 6-timersdagen på plass. Men de første stilte kravet ut fra helsehensyn, de som jobbet under jorda og i den ekstremt farlige delen av industrien. Utover 20- og 30-tallet ble det et viktig argument for 6-timersdagen at den måtte delt på arbeid, i takt med at arbeidsledigheten øka voldsomt. Og vi kan merke oss at i 1931 fikk Arbeiderpartiets landsmøte gjort et vedtak som sa den lovfestede daglige arbeidstid nedsettes fra 8 til 6 timer. Men som kjent fikk ikke det flertall på Stortinget.
Det var mest menn som slåss for kortere arbeidsdag i staten, har jeg inntrykk av, men nå virker det å være flest kvinnedominerte fagforbund som tar kampen.
Ja, altså det var åpenbart et mannskrav i starten, men så da i neste runde på 70-80-tallet så kom kvinnfolka på banen. Da var det jo veldig mange flere kvinner som kom ut i lønnsarbeid. Og i 1981, akkurat 50 år etter det første landsmøtevedtaket, så vedtok Arbeiderpartiet 6-timersdagen som en del av prinsippprogrammet sitt. I den nye kampen for 6-timersdagen på 80-tallet så var det viktig å understreke at kravet var 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. Fagbevegelser kunne jo ikke stille et krav som kunne føre til at folk gikk ned i lønn. Det var mye kvinner som i praksis hadde omtrent 6 timers lønnsarbeid hver dag, fordi hus og hjem og unger krevde både tid og krefter. Men den 6-timersdagen var deltid og ga jo aldri full lønn, og sånn er det jo fremdeles. For mange som nå arbeider deltid, så kan 6-timersdagen bety at det lett seg gjøre å jobbe fulltid. Det vil si en arbeidsdag å leve med og full lønn. Bedre mulighet til økonomisk selvstendighet og en arbeidsdag å leve av. Økonomisk selvstendighet er jo et grunnleggende vilkår for et selvstendig liv.
Men hva skal vi gjøre med 1,5 ekstra time per dag da? Snakke med folk som er redde at de kommer til å kjede seg ihjel om de skal få kortere arbeidsdager og mer fritid.
Det kan vel være noen som tenker sånn, men jeg tror ikke at det vil være det store problemet. Selv om det kan være litt uvant i starten. Kan det kanskje hjelpe deg å tenke at kortere arbeidstid betyr at du selv rår over mer av tida di? Rett og slett mer frihet? Kravet om 6-timers normalarbeidsdag gjelder selvsagt både kvinner og menn. Både kvinner og menn trenger kortere arbeidsdag for å få rimelig tid til familie og unger. Og siden 6-timersdagen ble tatt opp igjen på 80-tallet, så har jo mye endret seg for mannfolka. Med økt foreldrepermisjon og flere menn som tar ut permisjon når ungene er små, så erfarer jo mange flere fedre at de trenger mer tid i lag med ungene. Ikke bare i permisjonstida, men hele tida. Og noen fedre har begynt å si høyt at de trenger 6-timersdagen. Vi venter på at det skal bli så mange av dem at det blir et brøl som høres helt til toppen av LO. Både Audun Lysbakken i SV og Bjørnar Moxnes i Rødt har sagt kloke ord om hvor viktig 6-timersdagen er. Og medlemsbladet til Fellesforbundet hadde i januar i fjor, altså i 2019, intervju med en tobarnsfar, tømreren Alexander Hopland Bøyen, som forklarte hvor mye bedre hverdagen kunne være for han og familien med 6-timersdag. Jeg tror det er viktig at det er mange menn som sier det her er høyt. Både kvinner og menn, ikke bare fedre og mødre, trenger tid til å delta i lokalmiljøet, enten det gjelder ski- og fotballtrening for ungene, burettslaget, skolekorpset, korøvinger, all mulig slags lokal aktivitet som i god dugnadstradisjon krever noe av fritida vår. Det samme gjelder jo alle former for politisk aktivitet og organisasjonsliv. Skal demokratiet fungere, så trengs det at folk har tid og krefter til å engasjere seg både i lokalmiljøet og i rikspolitikken.
Det er noen som argumenterer med at kortere arbeidsdag vil gi lavere sykefravær.
Ja, og når det har vært sett i gang forsøk med 6-timersdag, som det jo har vært i en del plasser rundt i landet, så har det vært i en del forventninger om at sykefraværet plutselig skulle gå ned. Men det kan en ikke vente etter kortvarige forsøk. Influensaen for eksempel, den kommer jo enten arbeidsdagen er kort eller lang. Men i den grad sykefraværet har å gjøre med slitasje i jobben, så skal det jo mer enn noen korte forsøksår til for å få utslag. Men et annet spørsmål som er i slekt med dette her, det er jo hvordan folk opplever sin egen helse. Og det kan jo slå ut på også på kort tid. Det er dokumentert i forsøk i Sverige at folk kjente seg for eksempel mer opplagt, de sov bedre, Sånne ting viktige for dagliglivet, selv om det ikke gir utslag på sykefraværstatistikken på kort sikt.
Et tema som alltid henger over oss for tiden jo klimaendringer og miljøødeleggelser. Det noe grønt med 6-timersdagen?
Ja, det vil jeg absolutt si. Og det har vi jo også merket med at miljøbevegelser, de jo også opptatt av kortere arbeidstid i lønnsarbeid. Og det at folk får mer fritid, det gir jo bedre tid til for eksempel å lage mat fra grunnen av, i stedet for å kjøpe godt innpakket ferdig mat, og noen vil få mer tid til å drive med matauk på ymse vis. Mer ledig tid gir jo tid og overskudd til å reparere ting, både klær og andre ting, i stedet for å bruke og kaste og kjøpe nytt hele tiden. Og dersom en da innfører 6-timersdagen med å bytte lønnsøkning mot fritid, så vil jo det også på sikt kunne føre til at det blir ikke mindre kjøpekraft, men mindre øket kjøpekraft på sikt. Dermed også en mulighet for mindre materielt overforbruk. Helt klart det beste for klima og miljø. Og for folk, vil jo jeg si da. Altså dersom vi bytter lønnsøkning mot mer fritid, så skal det selvsagt ikke bety at vi glemmer å kjempe for å løfte lønna i de dårligst betalte yrkene. Selvsagt må en fortsette med å kreve ekstra lønnstillegg for dem som dårligst betalt, og det det jo også gode tradisjoner for i fagbevegelser. Ordningene for lågt lønnstillegg for de dårligst betalte, det kan også gjøre oss enda mer effektivt enn det har vært til nå.
Men folk har jobbet for 6-timersdagen i over 100 år nå, uten at vi har kommet noen vei. Kan det være at det ikke mulig, at vi ikke har råd til det?
Ja, det det hele tiden spørsmålet om hvem vi . I all den tida som har gått siden 8-timersdagen kom på plass, så har jo produktiviteten øket, særlig merkbart i det som industri- og produksjonsarbeidsplasser. Det blir gjort mye arbeid på kortere tid med færre folk. Og da skulle det være logisk at arbeidstida burde gå ned, men i stedet så opplever vi at arbeidsgiversida prøver å skvise enda mer ut av dem som jobber. Og det her må jo fagbevegelser hele tida kjempe imot. De forsøkene som har vært gjort med 6-timersdag, både i privat og offentlig sektor, har jo vist at det går an å få kort arbeidstida på de helt forskjellige typer arbeidsplasser. Noen plasser som kan en gjøre endringer i organisering av arbeidet og få kort til 6-timersdag uten at en trenger å tilsette flere folk, det ble gjort på Tine sitt ostelager på Heimdal i Trondheim. Andre plasser, der den menneskelige arbeidskraften helt avgjørende, sånn som i barnehager, eldreomsorg og så videre, der springer de så fort allerede, at det må flere folk til om man skal få kort arbeidstida. Noen plasser vil automatisering, robotisering og generell effektivisering gjøre at en del arbeidsplasser blir bort. Arbeidsoppgavene blir helt eller delvis tatt over av maskiner. Og selvsagt kan det være bra at tunge jobber blir bort, men det ikke bra at folk mister jobben. Med 6-timersdagen så kan arbeidet som fremdeles må gjøres deles på flere. Og apropos det å dele på arbeid, 6-timersdagen må ikke føre til at flere folk må springe enda fortere enn før for å rekke enda mer. På de arbeidsplassene der det har vært vellykket forsøk med 6-timersdag, så har de tilsette og de tillitsverde vært med på å diskutere endringer i skift- og pauseordninger. Men på noen få plasser der arbeidsgiveren har planlagt det hele helt alene ved sitt eget skrivebord, så har det ikke vært like vellykket.
Da har vi fått et lite overblikk over de viktigste argumentene for kortere normal arbeidsdag og en kort gjennomgang av historien. Det noe mer du gjerne vil si om 6-timersdagen før vi runder av denne første episoden av LO i Oslo-podden?
Altså fra arbeidsgiversiden hadde jo, som vi var inne på, gjerne blitt sagt at vi ikke har råd til 6-timersdagen. Ved tariffoppgjøret i 1986 så ble normal arbeidsdagen forkortet med en halvtime fra 8 til 7,5 timer. Og jeg kan ikke huske på at det med ikke å ha råd til var noe argument den gangen. Og hvorfor skulle det ikke være mulig å gjøre det samme 3 ganger til? Å bytte lønnsøket mot fritid, 3,5 timer fra 7,5 timer, da 6-timersdagen på plass.
Ja, det hadde vært så bra. Dette var alt for denne gangen, men vi har altså planer om flere poddepisoder. Det mange spørsmål rundt kortere normalarbeidsdag vi trenger å bruke mer tid på, men det også mange andre temaer det verdt å ta opp, bokstavlig talt. Om du har spørsmål eller innspill om 6-timersdagen eller andre tema, så send en e-post til post@lo-oslo.no. Vi glad for alle innspill som kommer. Og for denne første episoden så må vi rette en stor takk til OSA, Oslo Sporveisarbeiderforening, som har latt oss låne utstyr til å ta opp det her. En speciell takk til Einar Fygle fra foreningen som har stilt opp på fritida for å hjelpe oss I gang. Bare tenk så mye bra greier Einar hadde fått til å gjøre om han hadde hatt kortere normal arbeidsdag. Musikkvignetten vi har brukt heter There It Is, og skrevet av en som heter Kevin MacLeod. Vi fant den på nettsiden filmmusikk.io, hvor den lagt ut med en Creative Commons-lisens. Og selvsagt, takk til dagens gjest, Magnil Folkvår. Dette var både hyggelig og interessant, Magnil. Om jeg ikke allerede var for 6-timersdagen, så hadde du fått ut på med det her.
Ja, det jo bare å tenke videre. Vi vet ikke hvor lang tid det tar før 6-timersdagen I mål, men en god drivkraft kan jo være tanken på hva en kan få tid til, hvordan hverdagen kan bli den dagen 6-timersdagen I realitet.
Jeg heter Marit Halse, og dette var første episode av LOI Oslo-podden. Vi høres igjen.